Добрий день, з вами «Історична свобода». 10 років тому, у ніч з 11 на 12 лютого 2015 року в Мінську, після бурхливих переговорів за участі президентів України, Росії, Франції, Німеччини та за посередництва очільника Білорусі, були ухвалені домовленості щодо припинення збройного конфлікту на Донбасі. Власне, після цього справді відбулося заморожування конфлікту і почався тривалий переговорний процес щодо, як тоді казали, імплементації мінських домовленостей. Мінський процес формально тривав мало не до початку повномасштабної російської збройної агресії проти України. Про мінські переговори, про мінські домовленості будемо говорити з безпосереднім учасником мінського процесу, донецьким журналістом, який змушений був у 2014 році залишити Донецьк, Сергієм Гармашем. Сергію, доброго дня.
Доброго дня.
Те, що було ухвалено 10 років тому, називають «Мінськ-2». А перед цим були перші мінські домовленості, ухвалені у вересні 2014 року, мінський протокол щодо припинення збройного протистояння на Донбасі. І, власне, формально другі мінські домовленості, вони якби на реалізацію перших мінських домовленостей. Скажіть, будь ласка, чому в результаті перших мінських домовленостей не вдалося досягти того, щоб перестали там стріляти?
Ну, ви ж дуже доречно зазначили, що є два мінські, так званих, да? Хоча насправді це єдиний процес, і те, що було підписано в 2015 році, в лютому, це називається комплекс заходів щодо виконання мінських угод. Тобто самі мінські угоди – це те, що було підписано 1 вересня 2014 року, так званий протокол і меморандум ще до нього докладається. І от Мінськ-1, вересневі ці документи, Росія завжди намагалась забути. І весь період, коли я був в переговорному процесі, російська делегація завжди намагалась перевести акценти саме на Мінськ-2, тобто на комплекс заходів по виконанню Мінська-1. Да? А чому так? Ну, тому що якщо ми з вами візьмемо безпосередньо мінські угоди, да, тобто вересневі документи, то ми побачимо, що там дуже чітко прописано, хто є членами тристоронньої контактної групи. Да? Тут написано у складі представників України, Російської Федерації, Організації з безпеки і співробітництва в Європі. А Росія завжди намагалась показати, що вона є не стороною конфлікту, а посередником. А що третьою стороною тристоронньої контактної групи є так звані представники Донбасу, да? Тобто представники ОРДЛО. Ну, в її інтерпретації, тобто ті, які захопили там владу фактично на окупованих Росією територіях вже тоді. А далі, от перший пункт протоколу, да, вересневого, забезпечити, ну, я російською читаю, тому що російською прописано, і взагалі, щоб ви розуміли, саме російська була мовою переговорів, тобто все спілкування там велось російською. Незамедлительне двохстороннє прекращення применення оружия. Тут дуже важливий пункт, тому що тут йдеться мова про двостороннє припинення вогню, да? Тобто дві сторони. І тут немає ще ОРДЛО навіть, не те, що там, там представників Донбасу, ДНР, ЛНР якихось, а взагалі навіть ОРДЛО немає. Тобто зрозуміло, хто інша сторона. Далі, тут є дуже цікавий пункт про створення зони безпеки на кордоні російсько-українському, на території двох країн, на території Російської Федерації і на території України. І це також каже про те, хто є другою стороною конфлікту і хто мав припинити вогонь. Тому Російська Федерація постійно намагалась забути, так би мовити, цей документ, створити вигляд, що його немає, і звести весь переговорний процес до виконання комплексу заходів по виконанню мінських угод. А комплекс заходів, дійсно, ми бачимо, що, ну, по-перше, він був ухвалений під тиском військовим. Я нагадаю просто, що це було після так званого Дебальцевського котла, да, тобто після відкритого вже вторгнення фактично російських військ.
Ну, власне, якраз в Мінську були переговори, а біля Дебальцева йшли бої.
І більше того, це я вже потім прочитав в мемуарах Оланда, французького президента, навіть там Путін погрожував, що він ще більше веде військ і не зупинить їх. І Оланд пише, що таким чином Путін фактично визнав, що там російські війська знаходяться. Тобто це вже був такий нав'язаний нам документ, який ми дійсно підписали через загрозу збільшення агресії військової Росії. Але дуже цікавий також документ, якщо ви будете його аналізувати, то ви зрозумієте, що його просто неможливо виконати, тому що тут протиріччя в кожному пункті фактично.
Як ви думаєте, це навмисно були вкладені протиріччя? Чи люди були на нервах і не уклали несуперечливий документ?
Ви знаєте, я сьогодні вже думаю, що це було навмисно. Тому що, зрозуміло, чого хотіла Росія. Росія хотіла ліквідації державності України. Да? І вона намагалась зробити це от через ці ОРДЛО, да? Тобто через їх імплементацію в політичне тіло, так би мовити, України. Да? Тобто завдяки Мінським угодам. Це один інструмент. Коли цей інструмент не спрацював, Росія пішла до тієї ж мети, але іншим шляхом, вже відкрита військова агресія.
Чому все-таки, на вашу думку, перший Мінськ не призвів до припинення бойових дій?
Там комплекс був причин. Чесно кажучи, в першу чергу я поставив би нерішучість наших західних партнерів. Коли вже написано про двостороннє припинення вогню, чомусь вони не наважились все ж таки вимагати цього двостороннього припинення саме від Російської Федерації. Введення фактично, не де юре, але де факто, до складу тристоронньої контактної групи представників ДНР, ЛНР так званих, це також було, я вважаю, найбільшою помилкою і української делегації, яку тоді ще Кучма очолював, і ОБСЄ, яка весь час наголошувала на тому, що не треба цікавитись статусом учасників переговорів. І це дуже заважало, тому що коли вони робили вигляд, що вони друга сторона конфлікту, Російська Федерація посередник, а ми питали, а хто ці люди, кого вони представляють у складі ТКГ, нам не давали просто відповіді, нам казали, не треба цього питати. І зрозуміло, що це вело до тупика, тому що за цими текстами угод Україна мала свої зобов'язання. Да? А от інша сторона не мала фактично зобов'язань. Було незрозуміло, хто буде відповідати за ухвалені рішення. Да? Не було сенсу щось підписувати і виконувати. Тому що, беручи на себе якісь зобов'язання України, ми не мали ніяких гарантій взагалі, що інша сторона, знову ж таки, не зрозуміло, хто це, Росія чи ДНР, ЛНР, ці так звані, виконає щось зі свого боку. І, тобто, не було відповідальності. Я думаю, що Росія визрівала потрохи, поступово, вона дивилась на розвиток ситуації і змінювались цілі її присутності на Донбасі. Тобто спочатку, скоріше за все, вона використовувала Донбас як відволікаючий маневр від Криму. Да? Потім, можливо, був розрахунок на те, що, так би мовити, обміняти Донбас на Крим. Потім ситуація розвивалась, був збитий у цей Боїнг малазійський, і вже Росія, так мовити, потрапляла до статусу воєнних злочинців. І все це призводило до того, що Росії було вигідніше використовувати ситуацію на Донбасі так, як вона використовувала Придністров'я, наприклад.
З перспективи 10 років, якщо дивитися, другі Мінські домовленості, на вашу думку, це помилка була України, чи це була вимушена, але необхідна поступка, чи як би ви охарактеризували от зараз?
Я думаю, що у нас не було просто вибору. Тобто, або підписати і поставити на паузу, тобто в той момент тактично у нас не було виходу, щоб зупинити вторгнення Російської Федерації, ми підписали цей документ. Тобто ми поставили процес на паузу і намагались вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. Да? Інша справа, чому ми не використовували цю паузу для підготовки до війни. Інша справа, чому світ не використовував цю паузу для послаблення російського режиму. Тобто я вважаю, що все ж таки те, що Путін зробив у 22-му році, ну, було наслідком того, що йому дозволяло робити все, що він хоче, без якихось, так би мовити, ну, поганих наслідків для нього і для його режиму. Ми виховали Путіна в тому, що він ствердився в думці, що він може все, і йому за це нічого не буде. Але на той момент у нас не було вибору. І цей документ, і цей процес давав нам час, який ми, на жаль, ну, я вважаю, не використали.
Росія хотіла в результаті цих домовленостей якби інтегрувати до складу України території, які вона б контролювала, і це був би її, так би мовити, блокуючий пакет, через який вона би могла впливати на зовнішню політику України, на внутрішню. А чого Україна прагнула? Тобто лише паузи, лише передишки?
Ну, ми сподівалися ж таки на можливість вирішення конфлікту дипломатичним шляхом. І я думаю, що це було б можливо, якби для Росії були створені умови, коли їй цей конфлікт не вигідно. Тобто, якби були реальні санкції, була реальна реакція світу, скажімо так, на агресію військову, да, а не робили вигляд, що там Росії немає і що там громадянський конфлікт.
Тобто, ви вважаєте, що оці тривалі мінські переговори, цей мінський процес, те, що називається, від 15-го року, і формально він був аж, ну, за два дні до початку повномасштабного вторгнення російського, тобто коли Росія визнала ДНР, ЛНР, так звані, ну це означало, що все, мінський процес закінчений остаточно і безповоротно. Тобто ці тривалі мінські переговори, вони могли б дійти до якогось конструктивного результату?
Вони могли дійти до конструктивного результату, якби в Російської Федерації була політична воля до цього. А ще раз кажу, щоб в неї з'явилась політична воля, треба було тиснути на неї. Цього не було. Якби була політична воля, навіть цей такий, ну, дуже заплутаний текст документу можна було використати для того, щоб Росія зберігла своє обличчя, щоб Україна отримала юрисдикцію над своїми територіями. На жаль, у Російської Федерації не було політичної волі припиняти цей конфлікт. І 22-й рік це показав.
З цих тривалих переговорів, з цього тривалого мінського процесу, що вам найбільше запам'яталося, як безпосереднього учаснику?
Це ж такий рутинний процес, да, і там кожне засідання було чимось цікавим. Завжди була цікава поява Дмитра Козака, який курирував це питання, да, цей процес з боку Кремля.
Це він заступник голови адміністрації президента був, чи хто він був в Росії?
Так, він і зараз залишається заступником голови адміністрації. Тобто спочатку з'являлись такі клуби дима, і ми бачили вже, що він присутній, хоча його ще не бачили на, ну, це ж онлайн відбувалося, да, на моніторі. Потім він просто відсував чи зганяв з крісла Гризлова, колишнього голову Державної Думи Російської Федерації, да, такого, ну, вже літнього чоловіка, так без всякої поваги, сідав і починав щось там віщати, ну, таким голосом він завжди пухчав. Не дуже дипломатично, скажімо так. Знову ж таки, а брати участь в переговорному процесі могли лише ті, хто був заявлений МЗС країн. Да? Тобто для того, щоб козак міг офіційно, так би мовити, брати участь в цьому процесі, потрібна була нота МЗС Російської Федерації перед засіданням. Цього ніколи не було. Тобто він просто вривався і щось там віщав нам. Цікаво, взагалі, можна відзначити, що позиція Російської Федерації, коли їх питали про щось, а ми завжди намагались вести діалог саме з Москвою, да? Тому що ми вважали її другою стороною конфлікту, нам завжди відповідали, що Москву влаштовує будь-яка домовленість між Донбасом і Києвом.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Мінську 3 не буде. А от у вас є така впевненість, що все завершиться не чимось подібним на те, що було в Мінську?
Ну, тут треба розуміти, що мав на увазі Зеленський під Мінськом, да, що він розуміє, що я.
Він мав на увазі те, що 10 років тому, раз він каже Мінськ 3, Мінську 3 не буде, отже він мав на увазі Мінськ 2, який був 10 років тому.
Ну, а що? Ну, в будь-якому випадку будуть переговори, да, це елемент Мінську. Мінські переговори. В будь-якому випадку будуть якісь документи підписані. Якісь поступки з боку України, я думаю, що їх буде більше навіть, ніж поступок з боку Росії, вони будуть. Тому, ну, це Мінськ фактично, да? Інша справа, що, ну, можливо, це розрахований не на довгий процес, там, як було в Мінську, да? Мінський процес, там, 8 років. А можливо, він буде коротший набагато. Але знову ж таки, ми ж кажемо не про терміни, да? Ми кажемо про характер характер, ну, на жаль, ми не будемо на цих переговорах переможцями, да? На жаль. Тому я вважаю, що ну, фактично це буде Мінськ-1, це буде якийсь компромісний документ, компромісна угода, але сподіваюся, що там буде зрозуміло принаймні, хто сторони конфлікту і хто які зобов'язання несе.
Ну, а вже ж, вже немає ширми такої у вигляді ОРДЛО.
Так, ну тому я і думаю, що добре було б, якби не було ну, цієї двозначності. Да? Але, знову ж таки, я вважаю, що будь-які переговори, які будуть, вони мають бути комплексними. Тобто це не мають бути переговори між Росією і Україною. Я просто нагадаю, що Росія виправдовує свої дії невиконанням Заходом умов, які вона висувала йому напередодні вторгнення. Да? І там умови стосувались присутності НАТО там з 97-го року фактично у Східній Європі, ну і багато чого. Тому переговори мають бути багатосторонніми, і тоді, можливо, наша позиція буде якось врівноважена позицію наших партнерів на терезах з позицією Російської Федерації. Інакше, ну, це буде слабка позиція, якщо ми просто сядемо за переговори з Російською Федерацією. І я думаю, що це буде ну, дуже поганий варіант для України. Але в будь-якому випадку, на жаль, я вважаю, що ці переговори не зможуть закінчити конфлікт. Вони поставлять його на паузу. Тому що Росія вже записала окуповані, анексовані території до своєї Конституції, вважає їх своїми. А Україна, я сподіваюсь, і такого механізму, скажімо, немає в нашій Конституції, ніколи не відмовиться від тих територій, які ми маємо з 91-го року, і які Росія, на жаль, вже записала до своєї Конституції. Тобто тут конфлікт вже закладений.
Даруйте, в українській Конституції є такий механізм. Я не скажу, яка це стаття, але є пункт, що зміни території України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі.
Так, є такий механізм, хоча там є нюанси. Для того, щоб провести цей референдум, знову ж таки, потрібно, щоб в ньому брали участь окуповані, нині анексовані території. Тому тут є протиріччя також закладено. Навіть в цьому механізмі є протиріччя.
Тобто, якщо, умовно кажучи, кримчани не будуть голосувати на такому референдумі, то він фіктивний, так?
Ну, фактично, це така ж ситуація, як от в Мінських угодах, в Мінську-2 закладено в пункті 9, да? Відновлення повного контролю над державним кордоном починається в перший день виборів. А і коли цей факт демократичності і законності з виборів цих, да, визнає місія ОБСЄ. Але місія ОБСЄ приїжджає до нас і каже, уряд України дає нам гарантії, нашим спостерігачам, гарантії безпеки на цих територіях. Ми кажемо, ми не можемо дати такі гарантії, тому що уряд України не контролює цю територію. І місія ОБСЄ каже, тоді я не можу провести там моніторинг. І тоді цей пункт є, ну, апріорі не може бути виконаним. Точно так же і з цим механізмом референдуму. Для того, щоб він спрацював, Росії треба, щоб вона визнала цю територію українською, да? І щоб там відбувся цей референдум. Загальнонаціональний, я нагадаю, він називається загальнонаціональний. Тому, ще раз, механізму на сьогодні можна змінити Конституцію, звичайно. Але ну, така зміна, я не знаю, які наслідки політичні може мати для, так мовити, політикуму нашої країни.
Пригадуєте, був такий, ну він і досі є, такий осоружний персонаж Ігор Стрілков-Гіркін. І він от десь з 15-го року і допоки його там не закрили в Росії, особливо після 22-го року, він завжди казав, треба було починати в 14-му році повномасштабний конфлікт, щоб ми б тоді перемогли значно меншими зусиллями і все б здобули те, що нам треба, набагато меншою кров'ю, а от мене не послухали, а зробили так, як зробили. Як ви думаєте, чому Путін не наважився на повномасштабний конфлікт 10 років тому?
Тому що Путін 10 років тому не думав взагалі, в нього не було думки, що так можна от зробити. Просто ну, так нахабно порушити кордони, да, і вторгнутися на територію сусідньої країни танками і всім іншим.
Ну як, він Крим захопив вже?
Крим він захопив чорними чоловічками і довго не визнавав факту, що ці чоловічки з Росії. І тільки у ці 8 років переговорів і бездіяльності, відсутності реакції з боку світу на цю агресію на Крим, призвели його до думки, що можна діяти отак. Але мета була одна і та ж, і в 14-му, і в 22-му. Але в 22-му ми отримали агресію повномасштабну, тому що Путін визрівав до цього сценарію.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із учасником мінського процесу Сергієм Гармашем ми говорили про мінські угоди, які були ухвалені 10 років тому, і про ті угоди, які їм передували. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.